Taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova o'z asarlari orqali O'zbekistondagi real hayotni yoritib kelayotgani, ijod erkinligiga sodiqligi uchun Vaslav Havel xalqaro mukofotiga loyiq topildi. O'zbekistonda yashab erkin ijod qilish mashaqqatligini emas, balki ancha xavfli jarayon ham. Umida Ahmedova ijodkor sifatida bu xatarlarni boshdan o'tkazgan. Bosimlar takrorlanishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. Taniqli fotosuratchi Amerika ovozi bilan suhbatda mukofot taassurotlari, ijod erkinligi haqida gapiradi. Suhbatning tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Umida Ahmedova xalqaro mukofotni yutishi uning uchun kutilmagan hodisa bo'lganligini, bu nufuzli mukofotga da'vogarlar orasida ancha taniqli, kuchli, doirak nomzodlar bo'lganligini aytadi.
Bir o'n kunmi qaysi bir kuni bir qiz telefon qilib, shunaqa siz nomzodingiz bor deb aytib qoldi. Endi nomzodim bo'lsa nomzodim bor ekan deb juda qattiq quvonadim, shunaqa qilib yuruvdim. Keyin kecha sayti chiqib qopti. Nima uchun bir kutilmagan bo'lib qoldi, chunki u yerdagi ulardagi judayam bir kuchli ayrivi, hozir mana eronlik judayam jasur karikaturist qiz, balodan tap tortmaydigan Pyotr Pavlenskiy degan rossiyalik, shular orasida chiqib qolmadi, xuddi bular orasida haligi yumshoqini pensionerga o'xshab ko'rinsam, manga qatmaga unaqa ular orasida chiqib qolman deb kuldim. Ular juda jasurda endi ular biri borib Lyubankani eshikin yondirib keladimi, mani terrorchi deb sud qilinglar turadimi, shularni orasiga bir haligi o'zimizni lirik o'zbek fotografiyalari man tushib qolganimga juda hayron qoldim. Endi bu mukofot endi mani tushunishimcha o'zini ijodiy pozitsiyalaridan, o'zini ijodiy prinsiplaridan qaytmagan ijodkorlarga Human Rights Watch tasdiqlagan mukofot ekan.
Umida Ahmedova bu mukofotga totalitar jamiyatda ham o'z ijodiy prinsiplari, ijod erkinligidan voz kechmaganligi uchun ham loyiq ko'rilgan. Ammo mamlakatning o'zida bu prinsiplarga, ijod erkinligiga sodiqlik tuhmatga, milliy qadriyatlar, urf-odatlarni haqoratlashga ham tenglashtiriladi. Umida Ahmedova o'zbek ayollari haqida olingan Bokralik yuki hujjatli filmi, shuningdek ayollar va erkaklar sahardan shomgacha fotoalbomidagi bir qator suratlari uchun 2010-yilda aynan shunday ayblovlar bilan sudga tortilgan edi.
Bilasizmi, avvaliga men hech qachon rasmga ololmasam kerak, endi bo'ldi, hech ijod qilmayman deb juda menga juda ham katta depressiya bo'ldi o'shanda. Ijod qilolmasam kerak degandim, butun xalqaro zamonaviy san'at kuratorlari, kollegalari, fotograflar, rassomlar, ijodkorlar, jahonda taniqli odamlar qo'llab-quvvatlaganda hali art rezidensiyaga borib qoldim, u bir paytda Ispaniyaga sudlardan keyin. Lekin man dedim, kasal odam bo'lib bordimda, kasal odam bo'lib bordimda. Man dedim, men sharf qilolmayman dedim. Man dedim, bitta rasmimga so'z qilib, salonga qamalib ketay dedim. Men uni rasmga ololmagandim. Ular aytishki, biz sizni shunaqa o'zingizga kelib oling, ijodingizga qaytin chaqirgan biz deb aytdi. Shunda keyin sal o'sha 3 oy bo'lishim kerak, lekin haligi chiqish tikirim vaqt ekan bo'lgani uchun 1 oy o'tirib qaytib keldim. Ana o'shandan keyin sal o'zimga kelib, sekin-sekin ijodimni davom eta boshladim. Mana asosan bu fotojurnalistika ham desa bo'lmaydi, ijodimda ko'proq zamonaviy san'at yo'naligida mana video art foto proyektlarimni qilib sekin-sekin ijodim bilan shug'ullanaman. Asosan qiladigan ishim ijodim. Mayli, o'zi baribir mana shu ona yuring, o'sha o'zimizni vatandan ozib qolasan deya.
San'atkorga ko'ra u hayotni qora ranglarda ko'rsatishni yoqtirmaydi. Aksincha, real manzaralarda milliylikka xos detallarni topishga, har bir suratda o'ziga xos fikrni, yurt manzarasi va uning odamlari mulohazasini aks ettirishga intiladi.
Men o'zi bunaqa qora temalarni yoqtirmayman, chunki san rasmingdan bir pozitiv kelib turish kerak. San rasmingni ko'rganda odamlar falsafiy fikrlar kelishi kerak. Rasmni ko'rganda qanaqadir kayfiyati ko'tarilishi kerak. Endi u kayfiyati ko'tarilganini Photoshopda undoq mundoq qilib yaltir yultir qilish emas u. Odamni insonlarni hayoti yaltir yultir emas u. Inson boshiga har narsa tushadi, yig'laydi, siladi, yashaydi. Odamlarni hayoti faqat shu yasab olib tun tomosha emas, to'g'rimi mana? Shunda bir bizani o'zimizni qanaqadir xalqimizni xarakteri bor, mana o'zimizni qanaqadir bir o'zimizni mana masalanbizani boboylar qo'lni orqasiga qarab nevarasini yo'taladi yurganlarda ham bu xalqni bir detallamini xalqimizni o'zini xarakteri ko'rsatadi. Bu nima degan narsa o'zi? Bilmaymanda shuni ko'chi ko'tarib mamlakatimizni o'zi bizani mamlakatimiz yosh bo'lsa nima keragi bor bizani mamlakatimizni imijini ketqazib shunaqa ijodiy narsalarga yopishchi o'sha paytda.
Ahmedova nafaqat ijodiy prinsiplari balki o'z fuqarolik pozitsiyasini faol namoyish etgani uchun ko'rsatilgan tazyiqlardan ham xoli emas. 2014 yilda u Toshkentda bir guruh faollar bilan Ukraina inqiloblari qo'llangan aksiya uyushtirishda ayblandi va sud tomonidan jarimaga tortildi.
O'zimizni jindilik qilib aylanib kuldi guldi qilsa u seriozni qabul qilinib katta shovqin-suron bo'lib ketdi. Go'yoki biz O'zbekistonda maydon qilmoqchi bizlar, sanitariya miting unaqa bunaqada bizni xayolimizga ham kelmagan bunaqa narsa. Man o'zim shaxsan o'zimni xayolimga ham kelmagan bu qanaqa O'zbekiston maydoni.
Umid Ahmedova mavjud bosimlarga, rasmiy ayblovlar, sudlovga, uning ijodiga qo'yilgan taqiqqa qaramasdan yurtda ishlashda davom etyapti. Xalqaro miqyosda bir nechta ko'rgazmalar uyushtirdi. Toshkentda esa yosh suratkashlar uchun o'quv kurslari tashkil etdi. Ularga kasb mahoratidan saboq berdi. Bu yosh ijodkorlarni ko'rgazmasini uyushtirishga ham harakat qilib ko'rdi.
Kelinlar va qaynonalar degan proyektimda shu fikrlar bordi. Qanchalik mana qanchalik shu ikkita ayol bir-biriga imo bo'lsa, kelajakda uyda uni muhti shulardan shularga bog'liq degan konsepsiyada endi. Shu nimasi bor? Har ikkalasi ham qasdi yo'q qo'yib, imo qo'ya qolamiz dedi. Moskvada mezbonlarning binalari bo'lgan rasmlarida. Men bilmayman, men ishlasa deyapman. Tepadan kelib, Umid Ahmedovdan rasmlar ilinmasin, shogirdlar rasmi ilinmasin degan buyruq bo'lganiga ishonmayman men. O'sha odamlari o'zi qo'rqadi, bilasizmi?
Vaslav Havel xalqaro mukofotini taqdimot marosimi 25 mayda Oslo shahrida o'tishi rejalangan. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.